11. bab. Ähli Israiller Hebronnaqi Dawudyň daşyna ýygnanyp, oňa şeýle diýdiler: "Biz seniň öz süýegiňden, öz teniňdendiriz. Öňlerem Şaul paçamyz kady, sen Israil goşununa serkerdediň. Hudaýyň Rep saňa, meniň halkym Israiliň çopany sen bolardyň. Halkym Israila sen hökümdarlyk ederdiň" diýipdi. Diýdiler. Şeý dep Israiliň ähli ýaşullary Hebrona Dawudyň ýanyna geldiler. Şol ýerde Rebbiň huzuruna Dawud olar bilen ähd edişdi. Israiliň ýaşullary Rebbiň Şamuelyň üstü bilen aýdan sözüne laýyklykdy. Dawudyň başyna ýağ uýup, ony Israila paçsa bellediler. Dawud we tutuş Israil Ýerusalima, ýagny Yabusa, Yabuslaryň mekanyna ýörüş etdiler. Yabusyň ilady Dawudy: "Sen bu ýere girip bilmersiň" diýdiler. Emma Dawud Sion galatyny basyp aldy. Ol häzir Dawud galaty diýilip atlandyrylýar. Dawud: "Yabuslara kim öňürdi zarba ursa, şol goşun terkerdesi bolar" diýdi. Seruýanyň ogly Yowab öňürdi zarba urup goşun terkerdesi boldy. Dawud galada metken tutdy. Şonuň üçin hem ony Dawud galasy diýip adlandyrdylar. Ol Miladan başlap galanyň tutuş töwregini täzeden gurdy. Yowab bolsa galanyň galan bölegini bejerdi. Dawud gitdi saý güýçlenýärdi. Çünki hökmürwan Reb onuň bilendi. Rebbiň Israil babatdaky sözü boýunça Dawudyň batyr ýigitleriniň başdorlary we tutuş Israil halky onuň hökm sürmegini berk goldadylar. Dawudyň batyr ýigitleri şulardy: Hakmoniň ogly Yaşobgam, ol serdarlaryň başdondy. Ol naýzaty bilen bir wagtyň özünni 300 adam öldürdi. Ondan soňra 3 batyr ýigidiň biri Ahova urugynyň Dadonyň ogly Elgazardyr. Filistinler pastanmayımda tövüşmek için toplanşanlarına, ol hem sol yerde Dawud'un yanına di. Ol yerde arpa ekilen bir bölük yeri vardı. Halk Filistinlerden kaçtı. Yönü Elgazar bilen Dawud, meydançanın orta arasında durup, sol yeri koradılar ve Filistinleri kırdılar. Rep oları ulu yeniş bilen halat etti. 30 serdarın üçüsü Dawud'un yanına, Qayadaqi Adullam qovuğuna gitti. Filistinlerin qoşunu bolsa Rapa jülgesine düşlepti. Dawud şolvat qaladadi. Filistinlerin qoşun bölümü bolsa Beytullahamdadi. Dawud arman edip Beytullahamın derwezesinin yanına quydun su getirip beren bolsadi. Sonnun bir istemdim, dedi. Sonno 3 batır yigit Filistinlerin çölgesini bögüp geçti de Beytullahamın terwezesinin yanına aqi quyudan su alıp onu Dawuda getirip berdiler. Emma Dawud sudan içmedi. Ol onu Reb üçin yere döktü. Ol: "Meni beytmekten sakla ya Hudayım. Yüreğini daş bağlap giden adamların qanını heyde men içip bilirin mi?" deyip sudan içmek istemedi. Bu üç batır yigit şeyle edirmelikler korkudupdi. Abishai 3 batır yigidin baştondy. Ol Yowabyň dogondy. Ol öz naýzaty bilen 300 adam öldürip 3 batır yigit ýaly meşhur boldy. Ol 3 batır yigitden 2-si artyk hormatlandy. Abishai yigitleriň biri bolmadykda bolsa, olara baştan boldy. Yehoyadanyň ogly Benaya uly edermelikler görkezen Kapseýerli batır yigitdir. Ol Moabli artan yürekli iki dermen urşu cüyün öldürdü. Şeyle hem ol qarlı gün çukurun içinde bir yol vartı öldürdü. Ol boyu 5 tırtak olan Müsürliğini öldürdü. Müsürliğinin eline dokma gacı yağlı naydası vardı. Binaya onun üstüne tayaklı topulup elindeki naydasını alıp öz naydası bilen onun özünü öldürdü. Yehoyada'nın oğlu Binaya, "İne, şeyle işleri edip ol hem üç batır yigit ýaly meşhur boldy. Ol 30 serdarın arasında iň meşhurdy. Ýöne üç batır yigitiň biri däldi. Dawud ony öz jan penalarynyň başdan edip goýdy. Goşullaryň batır yigitleri şulardy. Yowabyň dogany Asahel, Beytullahamly Dadonyň ogly Elhanan, Harotly Şammot, Penonly Heles, Tekovaly Ikeşin ogly Öyra, Anatotly Abigezer, Huşaly Sibekay, Ahovanyň netli Ilay, Netopaly Maharay, Netopaly Pagananyň ogly Helet, Benyamillerden Gibgaly Ribayň ogly Itay, Pirgatonly Benaya, Gagaş çülgölerinden Huray, Arbaly Abiel, Bahurimli Azmavet, Şagalbynly Eliahba, Gizonly Haşem, Hararly Şagenin oğlu Yonatan, Hararly Sakarın oğlu Ahiyam, Urun oğlu Elipal, Mekeralı Heper, Pelonly Ahiya, Karmelli Hesro, Ezbayın oğlu Nagaray, Natanın doğunu Yovel, Hagri'nin oğlu Mipkhar, Ammon halkından Selek, Seruya'nın oğlu Yobab'ın yaralçı nökörü, Beyrotli Nahray, Yitra uruğunun Iyra ve Garep, Het halkından Uriya, Ahlay'ın oğlu Zabat, Rubiyelilerin baştonu, Rubiyelilerden bolan Şiza'nın oğlu Adina ve onun 30 yigidi, Magaka'nın oğlu Hanan, Mitanli Yoşapat, Aştarotli Uziya, Arogerli Hotam'ın oğulları Şama ve Yigiyel, Şimri'nin oğlu Yedigayel, onun doğunu Tisli Yoha, Mahavali Eliyel, Elnagam'ın oğulları Yeribay bilen Yoşavya, Movapli Yitma, Eliyel, Obed, Mesobali Yağsiyel.